เรามาอ่านลูกาด้วยกันนะคะบทที่8ข้อที่4ค่ะเป็นต้นไปเมื่อประชาชนเป็นอันมากอยู่พร้อมกันและคนกำลังมาหาพระองค์จากเมืองนี้เมืองโน้นพระองค์จึงตรัสกับเขาเป็นคำอุปมาว่ามีคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืชของตนและเมื่อเขาหว่านเมล็ดพืช นั้นก็ตกตามหนทางบ้างถูกเหยียบย่ำและนกในอากาศมากินเสียบ้างก็ตกที่หินและเมื่องอกขึ้นแล้วก็เหี่ยวแห้งไปเพราะที่ไม่ชื้นบ้างก็ตกที่กลางต้นหนามต้นหนามก็งอกขึ้นมาด้วยปกคลุมเสียบ้างก็ตกที่ดินดีซึ่งงอกขึ้นเกิดผลร้อยเท่าครั้นพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วจึงทรงร้องว่าใครมีหูจงฟังเถิดนะครับพระเจ้านี่เป็นคำอุปมาที่พระเยซูบอกว่าถ้ายังไม่เข้าใจอันนี้เนี่ยจะเข้าใจคำอุปมาอื่นๆได้อย่างไรนะคะง่ายๆคือนี่เป็นคำอุปมาที่สำคัญมากนี่เป็นพื้นฐานของชีวิตคริสเตียนเลยนะคะแล้วว่าถ้าเราเข้าใจถึงความสำคัญนะคะของการทำตามพระวจนะของพระเจ้าแล้วเราจะเข้าใจถึงหลักการของเป็นอยู่ในสวรรค์นะคะพระเยซูพูดกับเขาเป็นทางอุปมาพูดกับคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นไม่ได้มีความเข้าใจเหมือนที่เรามีในทุกวันนี้นะคะและพระองค์ก็บอกกับเขาบอกว่าคนหนึ่งก็ออกไปหว่านพืชเขาหว่านบางเมล็ดนั้นก็ตกตามหนทางถูกเหยียบย่ำและนกในอากาศมากินเสียแล้วพระเยซูก็อธิบายนะคะในถ้าเราเปิดไปในข้อที่11สาวกก็มาถามพระเยซูว่าหมายความว่าอย่างไรที่พระเยซูกล่าวนั้นพระเยซูบอกว่าคำเปรียบเทียบนั้นก็อย่างนี้เมล็ดพืชนั้นได้แก่พระวจนะของพระเจ้าที่ตกตามหนทางได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วมารมาชิงเอาพระวจนะจากใจของเขาเพื่อไม่ให้เชื่อและรอดได้นะคะแล้วพระผู้พูดชัดเจนเลยว่าพระวจนะคือเมล็ดพันธุ์นะคะเมล็ดพืชนะคะและเนี่ยในอีกหลายๆที่พระผู้พูดก็จะพูดถึงเมล็ดพืชเมล็ดพืชเมล็ดพืชนะคะนั่นความสำคัญของสิ่งที่พระเจ้าตรัสนั้นนะคะบอกว่าอะไรอาจจะมองดูไม่เห็นในปัจจุบันว่าสำคัญเพราะเมล็ดพืชจริงๆเราก็เป็นสิ่งที่เราจะมองข้ามไปด้วยซ้ำนะคะนั้นแล้วอย่างแรกเนี่ยพระเยซูบอกว่าบางเมล็ดนี่ก็ไปตกที่หนทางนะคะถ้าเราเปิดกลับมาดูตกตามหนทางก็ถูกเหยียบย่ำและนกในอากาศมากินเสียนะคะเมล็ดพืชเนี่ยวัตถุประสงค์คืออะไรฮะวัตถุประสงค์ของเมล็ดพืชก็คือเพื่อให้ออกผลใช่ไหมคะนั่นคือวัตถุประสงค์เลยนะคะไม่ใช่มีแค่เพียงว่าให้มีเมล็ดพืชเยอะๆบางคนก็อาจจะสะสมเมล็ดพืชนะแต่ก็ไม่ได้กินอะไรนะคะเราอาจจะรู้พระวจนะเยอะนะคะหรืออาจจะบางคนก็อาจจะได้ยินมีชีวิตกับพระเจ้าพระเจ้าก็สื่อสารกับเราตลอดเวลานะคะทางพระวจนะและทางพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ว่าพระวจนะนั้นเนี่ยตกเข้าไปในใจของเรานะคะแล้วมันยังลากออกได้หรือเปล่าลงได้หรือเปล่านะคะบางปีเดี๋ยวพระเยซูก็บอกว่าดินนะคะคือหัวใจของเราเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเมื่อตกที่กลางทางเกิดอะไรขึ้นอ่ะอย่างแรกเลยถูกเหยียบย่ำนี่ก็เป็นภาพชัดมากนะคะถูกเหยียบย่ำเพราะฉะนั้นถูกเหยียบย่ำเยอะมากนะคะถ้าเราพูดถึงคนอย่างที่ยังไม่ได้เป็นคริสเตียนนะบางทีได้ยินได้ฟังพระวจนะเราก็หาว่าไร้สาระงมงายหรืออะไรจะเปโลบอกว่าเทศทั้งที่มาเทศนากับท่านนั้นไม่ได้มาด้วยถ้อยคำสำนวนโวหารหรือปัญญาความเฉลียวฉลาดของมนุษย์นะคะบางครั้งคนก็พยายามจะนั่งอธิบายเนี่ยพระคัมภีร์ให้คนที่ไม่เป็นคริสเตียนฟังนะคะความล้ำลึกว่ามันเป็นอะไรยังไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยเจ้าเปาโลบอกว่าข้าพเจ้ามาไ พูดถึงอะไรไม่โอ้อวดอะไรเลยนอกจากเรื่องการเขียนเพื่อความเชื่อของท่านนั้นจะไม่ได้ยืนอยู่บนปัญญาของมนุษย์แต่ยืนอยู่บนฤทธิ์เดชแห่งพระวจนะของพระเจ้านะคะพระวจนะของพระเจ้านั้นอาจจะฟังดูธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรจะธรรมดาสำหรับคนที่ไม่เชื่อแต่คนที่เชื่อนะคะมันจะไม่ธรรมดานั่นคือจุดที่แตกต่างนั้นหัวใจที่เชื่อที่รับเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะในนี้เราอย่าดูหมิ่นการพูดหรือกล่าวแค่เพียงพระวจนะนะคะบางครั้งเหมือนกับว่าเอ๊ะเขาจะเข้าใจเหรอพูดไปหรืออะไรถ้าเป็นการประกาศนะเป็นการเทศนาที่พระเจ้าทรงนำเนี่ยนะคะมีพลังมากเราเคยไปฟังเทศนาฟื้นฟูหลายๆที่คำเทศนาก็ดูธรรมดามากเลยนะมีพระวจนะอยู่ในนั้นแต่ดูธรรมดาดูไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเร้าใจเลยนะคะแต่ว่าเชื่อเต็มด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้านะคะคนที่เชื่อแล้วก็เขาตัดสินใจรับเชื่อพระเยซูเนี่ยถ้าเขาเชื่อด้วยใจจริงนะคะตรงนั้นนะคะเพียงพระวจนะนะก็เชื่อว่าชีวิตเขาจะเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปพยายามปรุงแต่งหรือให้พระเจ้าเปิดเผยมากกว่าที่พระองค์อยากจะตรัสเราควรจะเป็นคนที่ให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าเพียงเพราะเป็นคำพูดของพระเจ้าเพียงเพราะพระเจ้าเป็นคนตรัสเราจะไม่เข้าใจเราจะรู้สึกว่าฟังแล้วฟังอีกนะบางทีก็เราก็ได้ยินแล้วได้ยินอีกจริงๆนะคะแล้วจนกระทั่งอะไรที่เราได้ยินจนคุ้นเคยเนี่ยต้องระมัดระวังมีแนวโน้มว่าเราจะปฏิเสธมันอย่างง่ายได้หรือมีแนวโน้มว่าเราจะดูหมิ่นมันว่าเออก็เดิมๆอ่ะเดิมๆอย่างที่บอกนะในคนที่เหยียบย่ำพระวจนะในที่สุดจะเกิดอะไรขึ้นมารก็มาชิงไปจากหัวใจเขานะคะถ้ามีเมล็ดพันธุ์อยู่ที่พื้นนานๆนะหรือเมล็ดพันธุ์ที่มันไม่ได้ลงดินมันแค่เหยียบถูกเหยียบยังไม่ได้จมลงในดินคืออยู่ในระดับที่นกยังมาจิกกินได้เนี่ยนะฮะในที่สุดมันจะหายไปนะฮะแล้วเนี่ยถ้าไม่รีบรับหรือว่าคือไม่ได้รีบทำตามสำหรับคนที่ตอนนี้เราพูดถึงสำหรับคริสเตียนถ้าพระเจ้าที่ตรัสกับเราให้เราทำอะไรนะคะไม่ว่าจากพระผู้พีหรือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ตรัสกับเราแล้วเราก็เหยียบย่ำคือไม่ได้ลงมือทำสักทีไม่ได้ลงมือทำสักทีต้องระวังนะคะคือถ้ามันยังไม่ได้ถูกฝังลงไปในดินเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะถูกฉกไปอย่างง่ายดายมากแล้วก็เราก็จะกลายเป็นคนที่เหยียบย่ำพระวจนะพระเจ้าเหยียบย่ำพระเจ้าจะโดยไม่รู้ตัวนะเพื่อนบอกว่าคริสเตียนมันไม่ค่อยคิดว่าการไม่เชื่อฟังเนี่ยเป็นสิ่งที่ร้ายแรงเป็นสิ่งที่ไม่ให้เกียรติพระเจ้าการไม่เชื่อฟังทันทีเนี่ยนะว่าบางคนก็เหมือนกับว่าไม่มีใครรู้ก็จริงไม่มีใครรู้นะแต่เดี๋ยวเราจะเห็นเลยนะคะพระเยซูบอกว่าไม่มีผู้ใดจุดตะเกียงแล้วจะเอาภาชนะครอบไว้วางไว้ใต้เตียงแต่ตั้งไว้ที่เชิงตะเกียงเพื่อคนทั้งหลายที่เข้ามาจะเห็นแสงสว่างได้ไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนไว้ซึ่งจะไม่ปรากฏแจ้งและไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้ซึ่งจะไม่รู้จะไม่ต้องแพ่งพายในข้อที่18เราอ่านนะคะเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงจะฟังอย่างไรก็จงเอาใจจดจ่อเพราะผู้ใดมีอยู่แล้วจะทรงเพิ่มเติมให้แก่ผู้นั้นอีกแต่ผู้ใดไม่มีแม้ซึ่งเขาคิดว่ามีอยู่นั้นจะทรงเอาไปจากเขาประเภทรู้แล้วคือพวกที่คิดว่าอะไรมีแล้วเนี่ยมีแล้วได้ยินแล้วแต่ยังไม่ได้ปลูกนะเคยฟังแล้วอย่างบางครั้งเราก็พูดซ้ำนะคะเพราะอะไรเราไม่เอาทำมันสักทีก็เปล่าประโยชน์นะคะเขาคิดว่าเขามีแล้วต้องระวังมากๆเลยเพราะเราคิดว่าเรารู้ละอ๋อเรื่องเนี้ยเพราะเอ่ยปากพูดแค่บอกให้เปิดบางปีข้อนี้ก็รู้ละบางคนก็ไม่เปิดตามอีกแล้วเนี่ยพึ่งบอกว่าบางครั้งเราต้องให้เกียรติพระวจนะพระเจ้านะว่าสิ่งที่เรารู้แล้วพระบิดาบอกว่าให้พระวจนะอยู่ที่ตาของเราอยู่ที่หูของเราอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่หน้าต่อหน้าของเรานั้นสำคัญมากว่าเราจะได้ยินมันสักกี่ล้านครั้งเราเชื่อไหมคะว่าแต่ละครั้งนี่มันไม่เหมือนกันเลยถ้าเรารับด้วยใจเชื่อในบทอ่านพระบิดาในตอนนี้จากตอนที่อ่านมาหลายครั้งแล้วหน้าอาทิตย์นี้อ่านไม่เหมือนเดิมมันแตกต่างอย่างมาก เนี่ยเพราะว่าหัวใจเราก็เปลี่ยนไปท่าทีหัวใจเปลี่ยนไปการรับเปลี่ยนไปเนี่ยความสว่างที่พระเจ้าเปิดเผยสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยแตกต่างไปเลยนะคะดังนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าเอ้ยเอ้ยอ่านจบไป150รอบแล้วมีคนนึงเขาบอกพระเจ้าวันครั้งนึงพระเจ้าเปิดเผยจัดกับเขาบางอย่างที่เขารู้สึกชงวนชนชายมาว่าเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยมีเรื่องอย่างนี้ในพระคัมภีร์ด้วยเหรอมีคำสอนแบบนี้ในพระคัมภีร์ด้วยเหรอมีหลักการอย่างนี้ในพระคัมภีร์ด้วยเหรอเขาบอกเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยถ้ามีเขาต้องรู้สิเขาอ่านพระคัมภีร์ตั้ง150รอบแล้วนะพระเยซูก็ยิ้มแล้วก็บอกว่ามีอะไรที่เจ้ายังไม่รู้อีกเยอะนะคะเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่ค่ะคนที่เหยียบย่ำหรือว่าไม่ให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าก็คือคิดว่าเขามีอยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขายังไม่มีอะไรเลยนะคะพระพี่บอกว่าแต่ผู้ใดไม่มีแม้ซึ่งว่าเขาคิดว่ามีอยู่นั้นจะทรงเอาไปจากเขานะคะแต่คนที่มีพระเยซูบอกว่าจะเพิ่มเติมให้กับเขาอีกเขารับไว้จริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นว่าคนที่รับไว้จริงๆคือแบบไหนนะคะนั้นเนี่ยคนที่เมื่อพระเจ้าตรัสสำคัญมากเลยเราไม่อยากให้พระวจนะที่มีค่าของพระเจ้าอาทิตย์ที่เราเรียนไปว่าเป็นอาหารของเราเนี่ยนะคะนะฮะพระเยซูเองบอกว่าอาหารของพระองค์คือการกระทำตามพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเราเปิดไปดูนะคะในยอห์นบทที่4ค่ะยอห์นบทที่4ข้อ34นะคะพระเยซูตรัสกับเขาว่าอาหารของเราคือการกระทำตามพระทัยของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาและทำให้งานของพระองค์สำเร็จนะคะสำคัญมากเลยและพระเยซูเองนะคะบอกว่างานของพระองค์คือทำสิ่งที่คนที่ใช้มาให้ทำและทำให้สำเร็จด้วยนะคะและนั่นคืออาหารของพระองค์คือเราต้องมีท่าทีว่าเราคือในท่าทีหนึ่งนะคือคนที่พระเจ้าใช้ส่งไปในวันสมมติว่าส่งไปนะคะคนที่พระเจ้ากำลังใช้เมื่อพระเจ้าตรัสให้เราทำอะไรบางอย่างพระเจ้ากำลังใช้เราไปทำอะไรบางอย่างอย่ามองแค่เพียงว่าเป็นคำแนะนำนะหรือว่าเป็นสิ่งที่พระองค์อยากจะเสนอส่วนเราก็พิจารณาหน่อยแล้วกันว่าจะทำหรือไม่ทำนะคะแต่พระเยซูเองให้ความสำคัญกับสิ่งที่พระเจ้าตรัสอย่างมากแล้วบอกเลยว่านี่คืออาหารของพระองค์พระองค์อยู่ได้ด้วยสิ่งเหล่านี้เราคิดว่าพระองค์ได้กินดีอยู่ดีไหมเมื่อเราเรียนพระคัมภีร์บอกว่าอะไรนะในอิสยาห์บอกว่าอะไรนะถ้าท่านเต็มใจและเชื่อฟังท่านจะได้กินผลดีที่สุดแห่งพื้นแผ่นดินเราคิดว่าพระเยซูกินดีอยู่ดีไหมนะฮะนี่จะเปลี่ยนมุมมองของเราเลยนะฮะเราคิดพระเยซูอยู่กินดีอยู่ดีไหมถ้าตามพระพีนะพวกคิดว่าพระองค์น่าจะอยู่ดีกินดีที่สุดเพราะพระองค์คือคนที่ทำเฉพาะสิ่งที่พระเจ้าพระบิดาบอกให้ทำเท่านั้นนะคะแล้วพระองค์บอกว่าทำตามที่ใช้พระองค์มาและที่สำคัญมันไม่ใช่แค่เท่านั้นทำให้สำเร็จด้วยสำคัญไหมคะเนี่ยไอ้ครึ่งกลางๆเดี๋ยวเราจะเห็นเรื่องเมล็ดพันธุ์เนี่ยชัดเจนมากเมื่อพระวจนะที่พระเจ้าให้เรานะเมล็ดพันธุ์ที่ตกตามหนทางนั้นสำเร็จไหมคะไม่ไปถึงผลสำเร็จเลยเขาไม่ได้เอาไปทำตามเขาไม่ได้เอาไปลงมือหวานเอามันไปใช้อย่างที่พระเจ้าบอกเขาถูกส่งมาส่งไปที่โน่นส่งไปที่นี่ส่งให้ไปทำอย่างนู้นทำอย่างนี้นะเราต้องมองมุมมองใหม่นะคะนะเรานี่เป็นแขนขาของพระเจ้าเป็นอวัยวะของพระเจ้าจริงๆนะคะนะเป็นร่างกายของพระคริสต์นะคะนะเมื่อเราทำงานด้วยกันเนี่ยเราเป็นอวัยวะเป็นร่างกายของพระคริสต์จริงๆที่พระองค์ทำเนี่ยผ่านสิ่งเหล่านี้นั้นเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยเมล็ดพันธุ์ที่ตกในสภาพแวดล้อมอย่างแรกเนี่ยไม่สำเร็จซึ่งนั่นไม่ได้ถวายเกียรติพระเจ้านะพระเยซูบอกว่าไงอะไรที่ถวายเกียรติพระเจ้าเราเปิดไปดูในยอห์นบทที่15นะคะข้อที่8พระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อท่านทั้งหลายเกิดผลมากท่านก็เป็นสาวกของเรานะคะนะสิ่งที่จะทำให้พระเจ้าได้รับเกียรตินะคะคือเรามีชีวิตที่สำเร็จทำงานที่พระเจ้าใช้ให้ทำอย่างสำเร็จเหมือนที่พระเยซูทำและสิ่งนั้นเนี่ยถวายเกียรติพระเจ้านะคะก็คือมีชีวิตที่เกิดผล ผลก็คือมาจากเมล็ดพันธุ์ต้องมีเมล็ดพันธุ์ก่อนนะคะเมื่อมีเมล็ดพันธุ์แล้วเราเมล็ดพันธุ์ไปหว่านนะคะมันก็จะเกิดผลแต่ว่ามันเกิดกว่าจะเกิดผลได้นะคะนะมันต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะคะนั้นเนี่ยเราไม่อยากเป็นอย่างแรกนะคะเนี่ยเราต้องระมัดระวังที่จะไม่เหยียบย่ำพระวจนะของพระเจ้าเราคิดว่าเรารู้แล้วเราอะไรแล้วแล้วก็ปุ๊บหายไปเลยมันจริงจริงมากๆเลยนะคะบางครั้งเราฟังเทศอยู่เนี่ยหรือกำลังใคร่ครวญพระวจนะบางทีมีบางอย่างแวบเข้ามาแล้วเราก็หันไปมองแป๊บเดียวเองนะไปไงฮะถูกฉกไปแล้วนกในอากาศมาฉกไปแล้วนะข้อความนั้นที่เราควรจะได้ยินและเป็นพระพรนะคะก็ไม่ได้ก็จริงแล้วมันแป๊บเดียวจริงๆนะนะพูดถึงพระเยซูบอกว่าจะฟังอย่างไรก็ให้จดจ่อต้องจดจ่อตัดสินใจว่าจะฟังตัดสินใจว่าจะรับจะมาทำอย่างอื่นไปด้วยฟังไปด้วยเนี่ยไม่ได้นะคะหลายคนคิดไม่เป็นไรก็เราก็ฟังไปด้วยอะไรนะกินข้าวไปด้วยนะฟังพระวจนะหรืออ่านพระคัมภีร์ไปด้วยดูทีวีไปด้วยนะฮะไม่ได้เลยนะฮะตั้งใจค่ะแล้วเราจะไม่พลาดสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราหวานต้องการให้เรานำไปทำนะคะอย่างที่สองสิ่งแวดล้อมที่สองคือตกที่หินเมื่องอกขึ้นแล้วก็เหี่ยวแห้งไปเพราะที่ไม่ชื้นนะเราอยู่ที่กลับมาที่ลูกาใหม่นะคะอย่างที่สองนี่ตกที่หินค่ะมันเป็นไงฮะมันมีดินพอไหมแล้วมันพี่บอกว่าเมื่องอกขึ้นแล้วแสดงว่าอะไรมันก็คงพอมีอะไรอยู่บ้างนะคะนะเป็นคริสเตียนแบบมีไหมคะแบบพอมีอะไรอยู่บ้างนะแล้วก็มันก็งอกนะไม่ใช่ไม่งอกแต่ก็ทำไมเหี่ยวแห้งไปเพราะที่ไม่ชื้นแล้วพระเยซูอธิบายว่าไงคะซึ่งตกที่หินนั้นได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วก็รับพระวจนะด้วยความปรีดีตื่นเต้นนะคะแต่ไม่มีรากอย่างที่บอกว่ามันงอกนะคะแต่เนื่องจากว่าดินมันน้อยส่วนใหญ่จะเป็นหินนะคะไม่มีรากต้นไม้ไม่มีรากก็อยู่ไม่ได้นะคะเชื่อได้แต่ชั่วคราวนะประเภทคนที่เชื่อได้แต่เพียงชั่วคราวเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราเคยเห็นฟังเรื่องคนที่เชื่อได้แต่เพียงชั่วคราวไหมฮะนั่นนะคะคือพระวจนะเขาเป็นหัวใจก็มีหินนะพระเจ้าก็ตกไปก็ตื่นเต้นนะก็รับเชื่ออะไรนะบางคนก็เชื่อนะก็อะไรตื่นเต้นแต่ว่าไม่มีรากคืออะไรลึกไหมก็ไม่ได้หยั่งลงไปรากในที่นี้คืออะไรรู้ไหมถ้าเราอ่านเอเฟซัสเอเฟซัสบอกอะไรรากให้หยั่งรากลงในเอเฟซัสเปิดไปดูกับบทที่3ข้อ17นะครับเพื่อพระคริสต์จะทรงสถิตในใจของท่านทางความเชื่อเพื่อว่าเมื่อท่านได้วางรากลงมั่นคงในความรักแล้วนะคะรากที่ว่านี่อะไรฮะความรักค่ะไม่ได้พัฒนาชีวิตความรักจริงไหมพอนานๆมันก็เชื่อได้แป๊บเดียวนะฮะเพราะมันเป็นความเชื่อที่ยืนอยู่บนความคิดเป็นความเชื่อที่ยืนอยู่บนกำลังของตัวเองอยู่บนประสบการณ์ของตัวเองไม่ได้มีชีวิตที่มาจากการที่หยั่งรากลงในความรักรู้จักพระเจ้านะคะรู้จักพระเยซูคริสต์และใช้ความรักนั้นในชีวิตประจำวันทำไมเราถึงบอกว่าต้องรักทำไมเราถึงบอกว่าต้องดูแลชีวิตความรักอย่างดีทั้งรักพระเจ้าและรักพี่น้องรักทำไมเพราะมันสำคัญมากกับการเกิดผลนะคะนะฮะเราบางคนคริสเตียนจำนวนมากเลยไปคิดว่าละเลยสิ่งเหล่านี้เขาคิดว่าเขาก็แค่มาฟังพระวจนะก็ยังมาโบสถ์อยู่เสมอส่วนจะทำหรือไม่ทำก็อีกเรื่องนึงก็รู้แต่ก็อาจจะไม่ทำแล้วเราก็พบว่าความเชื่อก็จะมีปัญหานะคะพอความเชื่อมีปัญหาเนี่ยเกิดผลไหมรู้ไหมอะไรเกิดอาคารอันนี้วันนี้เดี๋ยวเปิดมาให้ดูหน่อยในฮิบรูนะคะฮิบรูบทที่6ข้อ12นะคะเราไม่อยากให้ท่านเป็นคนเฉื่อยช้านะในบางสำนวนให้ความหมายว่าเป็นคนขี้เกียจนะคะเราไม่อยากให้ท่านเป็นคนเฉื่อยช้าแต่ให้ตามเยี่ยงอย่างแห่งคนเหล่านั้นที่อาศัยความเชื่อและความเพียรจึงได้รับตามพระสัญญาเป็นมรดกนะคะเราจะเกิดผลได้รับสิ่งที่พระเจ้าสัญญานะคะหรือสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะทำในชีวิตของเรานั้นด้วยอะไรคะความเชื่อและความเพียรน นะคะทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ขี้เกียจนะเฉื่อยช้าขี้เกียจในการดูแลชีวิตตัวเองพัฒนาชีวิตจิตวิญญาณตัวเองนะคะโดยเฉพาะในเรื่องความรักมันจะมีผลต่อชีวิตความเชื่อความเชื่อจำได้ไหมคะความเชื่อทำงานด้วยความรักนะคะจะมีผลอย่างมากเลยแล้วถ้าเราไม่มีความเชื่อเสร็จแล้วเนี่ยนะคะนะพังกันพอดีนะคะไม่มีความเชื่อเป็นที่พอพระเจ้าไม่ได้เลยแล้วถ้าไม่มีความเชื่อก็ไม่สามารถรับอะไรจากพระเจ้าได้เลยนะคะพอไม่สามารถรับอะไรได้เนี่ยนะมันจะไม่เกิดผลนะคะคนเหล่านี้เนี่ยเชื่อได้ชั่วคราวความเชื่อเขาจะหวั่นไหวเมื่อไหร่เมื่อถูกทดลองเขาก็หลงเสียไปนะคะแล้วเราเรียนกันไปถึงว่าพระเยซูสอนให้เรานั้นเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ตกไปในการทดลองนะคะทำไมเราโอ้เรียนเรื่องความเชื่อความรักการอธิษฐานนะคะสิ่งเหล่านี้สำคัญมากเลยค่ะต่อชีวิตที่เกิดผลนะคะนะถ้าเราอยู่กับพระเจ้าอยู่ในการอธิษฐานอยู่ในพระวจนะอยู่ในการเชื่อฟังตลอดเวลาชีวิตความเชื่อเราจะเติบโตอย่างมากนะคะแล้วเราจะเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นดินที่มีหินเยอะนะคะแต่ว่าจะเริ่มหยั่งรากลงไปนะอาจจะดูช้าๆนะคะอันนี้เนี่ยดูหวือหวานะเราเคยเห็นไหมคะคริสเตียนดูหวือหวามากเลยโอ้เชื่อร้อนร้อนตื่นรื่นร้อนมากเลยทำไมฮะ3 เดือนเอาเนี่ยเพราะว่าอะไรที่มันไม่ธรรมชาตินะเหมือนกับพระเยซูเปรียบเทียบบอกว่าคนที่ฟังพระวจนะแล้วทำตามเนี่ยเหมือนคนที่สร้างบ้านทำไมคะบนศิลานะผู้คิดว่ามันคงยากกว่านะเหมือนบ้านที่มีต้องมีเสาเข็มนะมันก็คงยากกว่าที่จะสร้างบ้านอยู่บนทรายบนอะไรที่ก็สร้างเลยแล้วกันเร็วๆง่ายๆอย่างนั้นแหละนะคะอยู่บนอะไรที่ยุบยับแล้วก็ไม่มั่นคงเวลาเจอพายุเนี่ยเจอบททดสอบเจออะไรต่างๆก็ไปแล้วนะคะแต่รากเนี่ยเราจะพบว่ายิ่งต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมคะยังรากก็คือถ้าเราไปดูเนี่ยรากจะลึกกว่าต้นไม้เล็กต้นไม้ที่หรือพืชล้มลุกที่ไม่มีรากไม่มีรากแก้วมีอะไรเลยด้วยซ้ำใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าต้นไม้นั้นจะยืนนานมั่นคงแข็งแรงออกดอกออกผลตามฤดูกาลพระฤาษีให้ภาพบอกว่าเป็นที่นกมาทำรังอาศัยอยู่ได้เป็นพระพรมากเหลือเกินนะคะอะไรอย่างนั้นเนี่ยมันใช้เวลานะบางทีต้นไม้เหล่านี้ใช้เวลานานนะคะกว่าจะเห็นมันเป็นรูปเป็นร่างเป็นอะไรแต่เราเห็นอย่างนึงคือความสม่ำเสมอของการเจริญเติบโตคือยังโตอยู่คือไม่ใช่ปูดเดียวแบบถั่วงอกคืน2 คืนก็โผล่ขึ้นมาแล้วนะคะแล้วแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรหลังจากนั้นอีกนะคะต้นหญ้าโผล่ขึ้นมาปูดนึงนะคะมันก็อยู่แค่แป๊บเดียวเดี๋ยวเจอแดดเจออะไรก็เหี่ยวแห้งไปนะคะไม่มีมันไม่มีอะไรที่จะยึดไว้ได้นานนะคะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเป็นดินที่ดีนะคะนั่นหมายความว่าเราต้องใช้ชีวิตอย่างรากนะคะดินที่ดีเนี่ยรากก็ลงได้อย่างดีด้วยนะคะดินที่หินเยอะรากก็ลงลำบากนะแล้วก็ความเชื่อก็มีปัญหาถูกทดลองเขาก็หลงไปเมื่อเราใช้เวลากับพระเจ้าในชีวิตส่วนตัวในชีวิตอธิษฐานและในชีวิตในการประพฤติปฏิบัติเอาไปทำตามนะคะเราจะพบว่าเราค่อยๆอย่างรากลงแข็งแรงแข็งแรงพระเยซูบอกว่าจะรู้อีกทีเนี่ยก็ตอนพายุมาว่าเขาแข็งแรงจริงหรือเปล่าพอเห็นพายุมาพายุลูกเดียวกันคนที่เอาไปทำตามเอาพระชนะไปทำตามเราจะเห็นเขายืนหยัดมั่นคงอยู่แต่คุณเห็นปัญหาเดียวกันเลยเกิดขึ้นกับอีกคนหนึ่งกับคริสเตียนอีกคนหนึ่งที่ได้แต่ฟังชื่นชมยินดีฮาเลลูยามันก็รู้เพราะว่าจะนาเยอะแยะนะฮะแต่ว่ามันเปิดเผยออกนะในที่สุดพระเยซูบอกไม่มีสิ่งใดปิดบังไว้ได้ว่าเมื่อพายุมาเนี่ยเราเห็นเขาลง บางคนเราก็แปลกใจมากนะบางคนเราเห็นคริสเตียนที่แหมชื่อเสียงดีบางคนอาจจะรู้สึกว่าตกใจด้วยซ้ำนะคะว่าเอ้ยโอ้คนนี้เป็นคริสเตียนมาตั้งนานเป็นไปได้ไงอยู่ๆก็ละทิ้งพระเจ้าอยู่ๆก็อะไรอ่ะไม่เอาแล้วอยู่ๆก็ท้อแท้ใจอย่างหนักเลยอยู่ๆบางคนก็ตัดสินใจทำอะไรที่โอ้ยเราคาดคิดไม่ถึงเลยปฏิเสธพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงแล้วเรานึกไม่ถึงนะฮะอาจจะเขามีปัญหาอะไรบางอย่างหรืออะไรแล้วก็ทำให้เขาตัดสินใจอย่างนั้นเรานึกไม่ออกเพราะเราไม่ได้รู้ที่หัวใจเขาเราไม่รู้ที่เบื้องหลังชีวิตเขาหรอกแต่เรารู้อีกทีก็คือว่าเราเห็นเขาล้มลงนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่พระพี่บอกก็คือเพราะว่าเขาไม่มีรากนะเขาไม่แข็งแรงชีวิตเขาเกิดผลไหมคะไม่เกิดนะคะเหมือนจะเป็นคริสเตียนที่ดูเข้มแข็งดูน่าจะไปได้แต่ในที่สุดมันก็ไม่ใช่นั้นสำคัญมากนะคะการรับพระวจนะอย่างถูกต้องเอาไปทำตามมาดูอย่างที่สามค่ะถ้าเราอ่านในอย่างที่สองเมื่อกี้นี้พี่รู้สึกว่ามันเหี่ยวแห้งไปเพราะอะไรรู้ไหมมันไม่ชื้นนะถ้าเราอ่านในฮีบรูนะฮะถ้าพูดต่อตรงนี้หน่อยนะถ้าเราอ่านในฮีบรูนะเราเปิดไปบทที่6นี่แหละค่ะพระพี่ในตอนนี้เนี่ยพูดถึงคนที่เป็นคริสเตียนนะคะแล้วก็ทำใจตัวเองเนี่ยให้แข็งกระด้างจนไม่ยอมกลับใจใหม่แล้วคือในบางกรณีเนี่ยเราก็หนุนใจเราก็สอนเราก็บอกนะคะกลับใจใหม่หรืออะไรแต่ในบางกรณีเนี่ยมันเปล่าประโยชน์แล้วที่จะพูดแบบนั้นเพราะว่าพระพี่บอกว่าไม่ใช่ไปวนกลับไปเรื่องเดิมพื้นฐานที่เขารู้แล้วพื้นฐานไม่ใช่เขาไม่รู้นะแต่สิ่งนึงที่น่าสนใจตรงนี้คืออะไรข้อที่7ค่ะด้วยว่าพื้นแผ่นดินแห่งใดที่ได้รับน้ำฝนอยู่เสมอและเกิดมีพืชผักขึ้นให้ประโยชน์แก่คนทั้งหลายก็ได้รับพระพรจากพระเจ้าแต่ถ้าพื้นดินนั้นมีต้นหนามใหญ่และหนามย่อยเกิดขึ้นก็ไร้ค่าจนเกือบจะถูกแช่งสาบและในที่สุดก็จะถูกเผาไฟมันมีดินนะคะมันมีดินที่ได้รับน้ำฝนอยู่เสมอนะแล้วนี่พูดถึงบอกดินตรงนี้ทั้งสองที่เนี่ยได้รับน้ำฝนค่ะพูดง่ายคือมีความชุ่มชื้นมีพระพรของพระเจ้าเขาได้รับพระวจนะของพระเจ้าเขาได้รับสิ่งที่มาจากสวงสวรรค์สิ่งที่ดีที่จะช่วยเขาให้เติบโตให้แข็งแรงให้เป็นคริสเตียนที่เกิดผลแต่ว่าเขาไม่รับเพราะเขาไม่รับเนี่ยทำไมฮะสิ่งที่งอกออกมาเนี่ยแทนที่จะเป็นผลเป็นต้นไม้ที่ดีเป็นพืชผักที่เป็นประโยชน์คนอื่นเป็นพระพรคนอื่นกลับกลายเป็นต้นหนามขึ้นมาแทนและในสุดคนเหล่านั้นเนี่ยก็กลายเป็นคนไร้ค่าไปเลยจริงไหมจริงนะจริงมันเป็นเรื่องน่าเศร้ามากนะคะที่เราอาจจะเรียกเขาว่าคริสเตียนหรืออะไรก็แล้วแต่พอในที่สุดแล้วเนี่ยเขาล้มลงนะคะล้มลงแล้วไม่กลับมาอีกแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะล้มลงในความเชื่อเพราะว่าไม่มีรากแล้วตลอดทางก็มีคนพยายามที่จะช่วยเขาเนี่ยเอาพระวจนะพระเจ้าคำหนุนใจเอาคำเตือนสติเอาอะไรไปให้หลายหลายอย่างมากนะคะแต่ปรากฏว่าเนื่องจากไม่ได้เอาไปทำอะไรเลยสักอย่างหนึ่งนะคะเมื่อไม่มีรากตรงนั้นเนี่ยมันก็ลำบากและในที่สุดเขาจะกลายเป็นคนที่ไม่รับอะไรอีกแล้วแม้ว่าฝนตกคุณนึกถึงดินบางที่เนี่ยที่มันแห้งซะจนผมไม่รู้ว่าต้องถ้าจะน้ำผ่านไปไม่ได้กลายเป็นหินไปแล้วนะคะมาซึ่งอันตรายมากเลยเนี่ยคืออะไรที่เราได้รับอยู่แล้วบ่อยๆซ้ำๆนะคะแล้วเราดูหมิ่นสิ่งเหล่านั้นเราปฏิเสธเราไม่รับเรื่องคือเราไม่ยอมรับไม่ใช่พระเจ้าไม่ให้ไม่ใช่พระเจ้าไม่สอนไม่ใช่พระองค์ไม่เตือนไม่บอกไม่ใช่นะคะแต่ว่าไม่รับพอไม่รับปุ๊บเนี่ยในที่สุดมันแข็งกระด้างมันเพิ่มพีในตอนนี้ถ้าอ่านน่ากลัวมากบอกเหลือวิสัยที่จะนำเขากลับใจใหม่ได้เสียแล้วอีกแล้วด้วยซ้ำนะคะนั่นเนี่ยอันตรายมากเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราอ่านแต่ว่าพี่รู้สึกตื่นเต้นว่าเพราะพี่พูดเรื่องนี้เยอะมากเรื่องดินเรื่องพืชเรื่องอะไรนะแล้วเราลองให้พระเจ้าเปิดเผยนะคะนะขอพระเจ้าสอนเรานะคะนั่นเนี่ยที่ตกที่หินเมื่องอกขึ้นแล้วก็เหี่ยวแห้งไปเพราะที่ไม่ชื้นเขาไม่รับไม่ซับน้ำนะคะแข็งแล้วอ่ะนะไม่เกิดผล ข้อที่7นะกลับมาที่ลูกานะคะข้อที่7บ้างก็ตกที่กลางต้นหนามต้นหนามก็งอกขึ้นมาด้วยปกคลุมเสียอันนี้คือคนที่พยายามใช้2ชีวิตไปด้วยกันนะคือพยายามฉันก็พยายามที่จะเกิดผลนะเอาทางพระเจ้าด้วยแต่ว่าไอ้ต้นหนามที่อยู่ในชีวิตเนี่ยมันก็ปกคลุมมากกว่านะคะต้นหนามที่ว่าคืออะไรข้อ14นะพระเยซูก็เปิดเผยบอกว่าที่ตกกลางต้นหนามนั้นได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วออกไปและความปรารถนาปรารมนะคะหรือความกระวนบางคนบอกว่าความกระวนกระวายนะคะเรื่องชีวิตเนี่ยอีกเรื่องนึงคือเรื่องทรัพย์สมบัติแล้วก็เรื่องอะไรอีกความสนุกสนานแห่งชีวิตนี้ก็ปกคลุมเขาผลของเขาจึงไม่เติบโตมีผลไหมฮะนั่นเองถ้าเราอ่านในพระสังนูนจะให้ภาพว่าออกผลนะคะแต่ว่าแม้ว่าออกผลแล้วกินได้เลยไหมเราเห็นออกผลเราก็ดีใจนะมะม่วงที่บ้านออกสักลูกนี้ก็ดีใจแย่แต่ว่าได้กินยังก็ยังไม่ได้กินนะจะต้องรอจนมันเต็มที่สุกเต็มที่โตเต็มที่ใช่ไหมคะนั่นดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจนะทำไมพ่อไม่ให้ภาพบ่อยๆว่าความเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์เห็นเขาโตก็ดีไม่ใช่เขาไม่โตนะเขาโตนะคะเขาก็โตแต่ว่าไม่เคยไปถึงความเป็นผู้ใหญ่กินไม่ได้จริงๆแล้วอ่ะผลเนี่ยมันหน้าตาเหมือนกินได้ถูกไหมมันเหมือนของจริงทุกอย่างน่ะใช่ไหมคะเพียงแต่ว่ามันลูกเล็กกว่าอ่อนกว่าอาจจะยังขมด้วยซ้ำนะฮะไม่มีรสชาติไม่มีกลมกล่อมไม่มีความอร่อยอย่างที่ผลจริงๆที่ควรจะเป็นแต่มันดูเหมือนเป็นผลนะเนี่ยในที่บอกว่ามันเป็นอะไรอย่างนั้นน่ะเราเคยเห็นไหมหรือเราเคยอยู่ในเป็นอย่างนั้นไหมที่มันเหมือนมีสองอย่างสองด้านในคนหนึ่งคนนะอันนึงเราก็ตื่นเต้นยินดีในพระวจนะพระเจ้าในชีวิตที่อยากจะเอาจริงเอาจังกับพระเจ้านะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ปล่อยความคิดปล่อยวิถีชีวิตไปตามโลกก็เยอะแล้วพยายามจะใช้สองชีวิตว่ามันไม่เป็นไรหรอกมันไม่เป็นไรเราก็วนกระวายบ้างเราก็สนุกแบบที่โลกเขาอันนี้บ้างเราก็คิดแบบชาวโลกเขาบ้างเรื่องเงินทองเรื่องอะไรเราก็ใช้วิธีเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ผสมผสานกันไประวังนะคะในความไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยนะคะไม่รู้ตัวเลยว่าเรากำลังผสมผสานชีวิตซึ่งพระเยซูหรือว่าพี่ให้ภาพเสมอบอกว่าเราต้องเป็นเหมือนขนมปังที่ไม่มีเชื้อนะคะไร้เชื้อไม่มีความปนเปื้อนของโลกเข้ามาเลยนั้นสำคัญมากมันมีพันธุ์แท้กับพันธุ์ผสมจริงไหมนะฮะพันแท้อะไรเนี้ยนะฮะมันก็คงจะอร่อยดีนะของออริจินัลของแบบอย่างที่ควรจะเป็นนะคะแล้วก็มีพันผสมมันก็คงอร่อยไปอีกแบบแต่มันก็ยังไม่ใช่ของแท้นะฮะนะมันก็ผสมกลางๆนะอาจจะหวานก็ไม่หวานมากมีอมนู่นอมมีรสนู่นรสนี่นิดหน่อยนะผสมบางคนก็บอกว่าไงก็อร่อยดีก็สนุกสนานชีวิตแบบคริสเตียนเพียวๆเลยนะมันสงสัยจะไม่ไหวเราก็ผสมหน่อยซึ่งเข้าใจผิดอย่างมากนะคะเพียวๆไปเลยนี่แหละค่ะดีที่สุดเลยนะคะสนุกเราจำเรื่องบุตรน้อยหลงหายได้ไหมคะเขาคิดว่าเขาจะสนุกถ้าเขาจากบ้านไปนะคะแล้วสนุกไหมก็สนุกด้วยแป๊บเดียวนะคะในทางโลกมันก็ได้แค่เท่านั้นนะคะแต่ผลที่ตามมานะคะไม่มีจะกินนะไม่มีอะไรเหลือเลยในชีวิตจริงๆแล้วนะคะแต่พอกลับมาบ้านสิ่งที่เขาเจอคืออะไร คือความสนุกสนานนะใช่ไหมคะกลับมาถึงบ้านนี่พ่อจัดงานเลี้ยงให้เลยงานเลี้ยงเป็นความหมายอันหนึ่งคือการสนุกสนานการเฉลิมฉลองชีวิตที่สนุกสนานเขาคุณไม่จำเป็นต้องจากชีวิตในพระเจ้านะคะเพื่อจะไปมีชีวิตที่สนุกชีวิตสนุกที่แท้จริงเนี่ยอยู่ในพระเจ้าสนุกอย่างดีอย่างปลอดภัยด้วยนะแต่ไอ้ความลุ่มหลงความเข้าใจผิดไอ้ภาพที่มารมันสร้างมายาที่พระที่มารมันสร้างให้เราเนี่ยนะคะทำให้เราจินตนาการว่าไอ้โลกอันนู้นเนี่ยมันก็น่าจะสนุกเหมือนกันโลกข้างนอกก็เห็นคนเขาสนุกสนานกันแต่คุณไม่รู้หรอกกลับบ้านไปเขาร้องไห้กันหรือเปล่าคุณไม่รู้ว่าในใจแต่ละคนเราเห็นเขาสวยๆแต่งตัวสวยงามเดินช้อปปิ้งกันควงกันกระหนุงกระหนิงแต่ในชีวิตจริงๆแล้วโอ้ย กับอุฟังเรื่องโอ้โหในชีวิตจริงๆในสำนักงานหนึ่งนี่มันมั่วซั่วแบบชนิดโอ้มันเหลือจะเชื่อนะอะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นเป็นชีวิตชาวโลกจริงๆนะคะว่าคนก็ใช้ชีวิตไปตามสบายแล้วบางครั้งคริสเตียนเนี่ยพระเจ้าบอกให้เราทำอะไรเราพยายามจะผสมผสานนะคะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณจะเชื่อฟังพระเจ้าคุณก็เชื่อฟังพระเจ้าคุณไม่สามารถจะเชื่อฟังเพียงบางส่วนหรือคุณไม่สามารถที่จะปล่อยให้ถ้าเราไปมองโลกเนี่ยนะคะนะเราจะถูกโลกดึงไปแล้วจะทำให้เราไม่สามารถจะเชื่อฟังพระเจ้าได้เราอยู่กับโลกมากอย่าคิดว่าไม่มีผลนะฮะเราก็จะคิดแบบเขาแล้วก็เริ่มทำเหมือนเขาตกกลางหนามนั่นแหละคนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วทำไมคะออกไปเขาออกไปค่ะเราคิดไปยกตัวอย่างบอกว่าบุญน้อยลงหายใช่ไหมคะสิ่งที่เขาได้นั่นคือทรัพย์สมบัติที่พระเจ้าที่พ่อมอบให้นะคะพระเจ้าไม่ได้มีปัญหาเลยในการให้ความมั่งคั่งนะคะแต่สิ่งที่เขาทำผิดพลาดก็คือเขาจากพระเจ้าไปถ้าเขาใช้สิ่งเหล่านั้นอยู่ในพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยเขาทำให้เขามีชีวิตอย่างสนุกสนานได้ตลอดทั้งชีวิตนะคะคนเหล่านี้เนี่ยรับได้ยินแล้วออกไประวังนะคะนะและความปราดปรารมทรัพย์สมบัติและความสนุกสนานแห่งชีวิตนี้ก็ปกคลุมเขาอย่าคิดว่าไม่มีอิทธิพลนะคะอยู่กับเขาเยอะๆฟังสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขากลัวสิ่งที่เขานำเสนอเยอะๆนะทำไมเราบอกว่าสามัคคีธรรมกับพี่น้องคริสเตียนเนี่ยสำคัญมากนะทำไมเราต้องได้ยินได้ฟังพระวจนะทำไมเราต้องอยู่ในบรรยากาศแบบที่มีคนเชื่อพระเจ้าอยู่ต้องอยู่ในบรรยากาศที่หนุนใจการเสริมสร้างกันบรรยากาศที่สวยงามที่น่ารักที่มีพระวจนะพระเจ้ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์มันสำคัญมากเลยค่ะเพราะถ้าคุณออกไปคุณเสร็จแน่ๆนะคะแล้วคนเหล่านี้ก็ถูกหนามกืนกินไปนะเกิดผลไหมคะผลของเขามีแต่ไม่เติบโตบางคนใช้ชีวิตอย่างนี้ไปตลอดชีวิตเลยนะคะจริงๆนะคะเหมือนมีชีวิตวันอาทิตย์วันหนึ่งแล้วก็เฮฮาไปอีก6วันกลับมาวันอาทิตย์เขาก็ใช้ชีวิตไปที่สิ้นไม่ได้อะตลอดทั้งชีวิตแต่ไม่มีผลเราไม่ต้องการนะชีวิตเหล่านั้นไม่ได้ถวายเกียรติพระเจ้าค่ะและยังไม่ได้สำเร็จตามสิ่งที่พระองค์ต้องการให้เกิดจริงๆนะคะแล้วมาดูดินสุดท้ายบ้างกระตกที่ดินดีจึงงอกขึ้นเกิดผลไม่ใช่แค่เกิดผลธรรมดาด้วยนะคะเกิดผลร้อยเท่านะแล้วพระเยซูเปรียบเทียบว่าอะไรคะและซึ่งตกที่ดินดีนั้นได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินพระวจนะด้วยใจเลื่อมแม้เสื่อมใจเลื่อมใสศรัทธาในบางสำนวนบอกว่าด้วยใจที่จริงใจเขาจริงใจค่ะเขาไม่ใช่แค่เป็นคนที่จะมานับถือแต่ปากหรือให้คนเห็นหรือได้บอกแล้วก็มาโบสถ์ละมาฟังก็ไปร่วมกับเขาแหละเป็นคริสเตียนบางคนก็อยากแค่ได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนหรืออะไรนะคะแต่ไม่ได้มีความจริงใจพระเจ้ามองหัวใจนะคะเขาได้ยินพระวจนะด้วยใจเลื่อมใสใจแห่งความเชื่อในมันสมมติบอกว่าใจที่จริงใจและดีใจที่เปิดใจตรงๆนะคะใจที่รับพร้อมที่จะรับสิ่งที่พระเจ้าจะตรัสจะเตือนจะบอกจริงๆไม่ใช่แค่ฟังไปเป็นทางการไปอย่างนั้นน่ะนะบางคนเขาจะบอกว่าเหมือนเขาฟังเทศทีไรเหมือนคนเทศนาด่าเขาชกกลนะแล้วบอกก็แปลกดีแต่บางคนก็ไม่เคยรู้สึกอย่างนั้นเลยนะเขากลับรู้สึกว่าโอ้ชนะวันนี้ดีจังเลยน่าสอนเขาเห็นท่าทีเนี่ยก็นั่งฟังอยู่ด้วยกันนะแต่ท่าทีคนนึงเนี่ยไม่หลับเลยนะคะก็มานั่งฟังไปอย่างนั้นนะคะแล้วก็รับด้วยท่าทีที่แย่มากด้วยซ้ำที่ไม่ถวายเกียรติพระเจ้าแล้วก็มองทุกอย่างผิดหมดเลยนะคะแทนที่พระวจนะจะเป็นประโยชน์กับเขากลับไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยแล้วกับอีกคนนึงก็นั่งฟังอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่หูวันนี้ดีจะหูวันนี้เนี่ยโอ้โหมีเรื่องที่พระเจ้าตรัสเยอะเดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนอะไรตัวเองเยอะเลยต้องคือเรามาฟังเพื่ออะไรคะค ความจริงใจอยากจะเข้ามาฟังเพื่ออะไรเราอยากจะมาฟังอะไรนี่นะปุ๊กคิดว่าเราน่าจะเข้ามาฟังเพื่ออยากจะได้ประโยชน์กลับไปนะคะหรือไม่เราจะมาฟังเสียเวลานั่งฟังทำไมเสียเวลานั่งอ่านพระวจนะทำไมเสียเวลาใคร่ครวญหรืออธิษฐานทำไมถ้าเราไม่อยากให้พระเจ้าตรัสแต่บางครั้งพอพระเจ้าตรัสแล้วเนี่ยก็ไม่เอานะไม่เอาเพราะว่ามันรับยากหรืออะไรก็แล้วแต่นั้นสำคัญท่าทีตรงนี้สำคัญมากเลยฟังด้วยใจเลื่อมใสศรัทธาฟังด้วยใจที่อยากจะเข้ามารับจริงๆไม่ใช่แล้วก็อยากมาเข้ามารับแบบไม่มีเงื่อนไขด้วยนะไม่ใช่ว่ารับถ้าพระองค์ไม่ตัดหนักเกินไปนะรับถ้าว่ามันฉันพอรับได้สะดวกหรืออะไรก็ไม่ใช่ด้วยเขามาด้วยมีความเชื่อว่านี่คือคำตอบนี่คือทางเดียวนี่คือความจริงนะคะนะไม่ใช่ว่าก็ลองมาฟังดูเขามีอะไรบ้างหรือว่าก็ลองดูแล้วก็มาฟังก็ไม่เสียหายอะไรใช่ไหมนะต้องระวังนะคะเริ่มใส่ศรัทธาแล้วก็ทำไมคะจดจำไว้เดี๋ยวมาสมนุนจะบอกว่าถือรักษาแปลว่าอะไรคะปฏิบัติไปเอาไปทำค่ะเอาไปทำนะหลายครั้งคริสตจักรคนมีภาพว่าคริสตจักรคือที่คนมานั่งฟังคนก็มาขอร่วมเข้าคริสตจักรก็คือคิดว่าเขาจะมาเข้าคริสตจักรนี้เขาหมายเขาในความหมายคนทั่วไปหมายความว่าอะไรรู้ไหมเขาจะมานมัสการที่นี่นะทุกอาทิตย์นั่นแหละคือความหมายของคริสเตียนส่วนใหญ่เลยนะในความหมายว่าเขาเป็นสมาชิกที่นี่เขามาร่วมมรดกกับที่นี่แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ค่ะคริสตจักรไม่ใช่ที่ที่คนมานั่งฟังพระวจนะพระเจ้าแต่คริสตจักรคือร่างกายของพระคริสต์คือครอบครัวของพระคริสต์นะคะที่ที่คนเลื่อมใสศรัทธาที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระคริสต์และทำตามที่พระองค์บอกในทุกๆวันในทุกๆเรื่องทุกๆด้านของชีวิตเข้าส่วนเป็นเอาร่างกายเดียวกันกับคนอื่นไม่ใช่แค่มานั่งฟังแล้วก็กลับบ้านไปหรือมานมัสการวันอาทิตย์แล้วก็คิดว่านั่นจบแล้วแล้วไอ้ที่ฟังไปทำหรือไม่ทำไม่ได้สนใจนะคะนะแต่คนนี้เนี่ยเอาไปทำนั่นคือคนที่เป็นคริสเตียนนะคะนะคือเอาไปทำเอาไปลงมือทำเพราะเขารู้ดีว่าสิ่งที่เขาทำจะมีผลกับชีวิตคริสตจักรค่ะนะฮะเอาไว้ว่าทุกส่วนต้องทำไมฮะแข็งแรงนะคะเอาไว้ทุกส่วนต้องแข็งแรงนะถ้าเอาไว้ว่าสักส่วนหนึ่งไม่แข็งแรงเลือดไหลไม่สะดวกไม่คล่องเนี่ยนะคะเอาไว้ว่าส่วนอื่นมีปัญหาตามไปด้วยนะคะแล้วเราต้องเข้าใจว่าบางคนก็คิดว่าการเติบโตของคริสตจักรก็คือมีคนมาเยอะๆก็แปลว่าคริสตจักรเติบโตแต่จริงๆแล้วการเติบโตก็คือการที่เกิดผลนะคะเกิดผลบางคนก็บอกก็จำนวนก็คงเกี่ยวนะใช่ค่ะแต่ต้องเป็นผลที่กินได้ที่จำนวนมากขึ้นไม่ใช่จำนวนมากแต่ไอ้ผลนะกินไม่ได้เลยมีไอ้ลูกเล็กๆนั่นแล้วเคยไหมฮะปลูกอะไรแล้วมันลูกคุณนึกถึงอะไรสักอย่างนึงเนี่ยปลูกเคยปลูกเข้าใจละที่แบบมีลูกเล็กลูกน้อยเต็มไปหมดแต่ทำไมในที่สุดก็ร่วงไปหมดมีไอ้กินได้จริงๆอยู่ใช่ไหมฮะไม่กี่ลูกอะใช่ไหมที่มันกินได้จริงๆนะงั้นเราต้องมีภาพใหม่นะคะนะภาพที่ทั้งต้นเนี่ยหรือผู้ชอบในเพลงโซโลมอนที่พระพิยให้ภาพถึงสวนใช่ไหมคะสวนผลไม้เนี่ยแล้วเข้าไปเนี่ยทำไมฮะกลิ่นหอมแต่อบอวลไปหมดเลยเพราะว่าจะหอมเมื่อไหร่เนี่ยทั้งออกดอกแล้วก็เวลาออกผลที่มันได้จะกินได้เนี่ยมันหอมหวานนะนะมันต้องเป็นอะไรอย่างนั้นไม่บอกว่าไม่ใช่คริสตจักรบอกว่าเรามีคนเยอะๆมาคริสตจักรแปลว่าคริสตจักรเกิดผลนะก็มีผลนะแต่ผลน้อยๆติ้งๆที่ยังไม่รู้กินได้กินไม่ได้นะแต่สิ่งใช่แต่สิ่งที่เราต้องการจริงคือผลที่กินได้นะฮะนะดังนั้นเนี่ยนั่นเป็นภาพที่สำคัญมากกว่าที่เวียจะเห็นว่ามันต้องเต็มไปด้วยชีวิตจริงที่เกิดผลไม่รับแน่จริงเราหนุนใจกันแต่ละคนก็เติบโตไม่เท่ากันนะคะแต่ทุกคนในที่สุดควรจะเปล่งปลั่งกินได้อร่อยเลยนะคะพระเจ้าพอพระทัยนะคะไม่ใช่เขียวปัดเหม็นเขียวนะเขียวมันเขียวมันเหม็นแล้วมันไม่ได้มันไม่หอมนะ นั่นเนี่ยคนที่เอาไปทำแล้วเกิดผลนะคะแล้วถ้าเราเข้าส่วนกันแล้วเป็นแบบนั้นนี่ปุ๊บมันอัศจรรย์มากนะคะนั่นเนี่ยที่เราจะมีภาพใหม่นะคะว่าคริสตจักรไม่ใช่เป็นเพียงอะไรที่มีคนเยอะนะนั่นจำนวนเป็นสิ่งที่ส่วนหนึ่งด้วยที่ต้องเพิ่มพูนแต่มันควรจะเพิ่มพูนทั้งจำนวนทั้งคุณภาพนะคะนะที่ทุกคนเกิดผลหมดนะคะแต่เขาเกิดผลได้ยังไงคะจึงเกิดผลโดยนะเมื่อกี้เราอ่านในฮีบรูจำได้ไหมคะในฮีบรูบทที่6ข้อ12นะคะพระบิดาบอกว่าเราไม่อยากให้ท่านเป็นคนเฉื่อยช้าแต่ให้ตามเยี่ยงอย่างแห่งคนเหล่านั้นที่อาศัยความเชื่อและความเพียรจึงได้รับตามพระสัญญาเป็นมรดกเนี่ยเรื่องเดียวกันคือพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกันมากเลยนะคะก็คือเขาเกิดผลเพราะอะไรเขาไม่ใช่แค่รับแค่เพียงชั่วครู่แบบเมื่อกี้ที่ตกในหินใช่ไหมคะตื่นเต้นยินดีเปรมปรีดาแต่พอเจอการทดลองมาการท้าทายมาในชีวิตก็ล้มลงไม่เอาแล้วไปดีกว่าแล้วก็ไม่รับอะไรแล้วไม่รับคำหนุนใจไม่รับว่าคุณยอมเปลี่ยนความคิดไหมเปลี่ยนความเชื่อนะเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนการประพฤติเปลี่ยนการเปลี่ยนชีวิตสิอะไรอย่างเงี้ยไม่รับไม่ทำอะไรแล้วไปดีกว่านะคะไม่อดทนเลยโดยที่ไม่รู้เลยว่าชีวิตคริสเตียนเนี่ยยังไงก็เจออุปสรรคเจอปัญหาแต่ถ้าเราพึ่งพระเจ้าเชื่อพระเจ้าพระเจ้าเตรียมคำตอบไว้ให้เราจะชนะทุกเรื่องเลยไม่มีสักเรื่องที่เราชนะไม่ได้นะคะนะแต่ว่าบางทีคริสเตียนก็ท้อแท้ใจไปซะก่อนพระเจ้าอาจจะบอกให้เราทำอย่างหนึ่งเราก็ลงมือทำแล้วอาจจะดูเหมือนชีวิตไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยใช่ไหมคะก็ไม่เห็นเป็นไรมันเกิดผลแน่ค่ะนะพระเจ้าจะบอกให้ทำอีกแล้วก็ทำต่อไปทำต่อไปทำต่อไปอย่าหยุดที่จะทำในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำอย่าหยุดนะคะอย่าหยุดอธิษฐานอย่าหยุดที่จะอ่านพระวจนะเชื่อฟังพระวจนะฟังพระวจนะทำตามอย่าหยุดที่จะหนุนใจกันใช่ไหมพระเจ้าเตือนบ่อยๆให้เราหนุนใจกันอย่าหยุดที่จะถามเผื่อคนอื่นอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและอย่าหยุดชื่นชมยินดีอย่าหยุดการนมัสการอย่าหยุดการสามัคคีทำทำไปค่ะทำต่อไปทำต่อไปทำในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำทำต่อไปทำต่อไปเพราะว่าการจะเกิดผลนั้นมันไม่ใช่แค่ทำแค่แป๊บเดียวพระบิดาบอกว่าด้วยความเพียรนะคะดังนั้นเนี่ยกว่าจะเกิดผลก็ใช้เวลานะคะนะแล้วก็แต่ผลที่ให้เนี่ยนะฮะมันน่าชื่นใจมันให้ผลที่พึงพอใจทีเดียวถ้าเราอ่านต่อนะคะในกลับไปที่ลูกานะคะละอ่านต่อในตอนจบของตอนนี้เนี่ยนะคะนะพระเยซูบอกว่าจะฟังอย่างไรก็ให้จดจ่อใช่ไหมคะเพราะผู้ใดมีอยู่แล้วจะส่งเพิ่มเติมให้แก่ผู้นั้นอีกหมายความว่าอะไรถ้าผู้ใดมีอยู่แล้วก็คืออะไรเวลาพระเจ้าบอกเขาทำอะไรแล้วเขาไปทำเขามีอยู่พระเจ้าก็ให้เขาได้อีกการจะรับอะไรจากพระเจ้าเพิ่มเติมเนี่ยคะมันขึ้นอยู่กับความสัตย์ซื่อว่าไอ้สิ่งที่มีแล้วที่รู้แล้วเนี่ยเอาไปทำหรือเปล่าไม่ใช่จะเอาไปเยอะๆเอาไปเยอะๆสะสมเมล็ดพันธุ์แต่ไม่เกิดผลอะไรเลยเพราะไม่ได้ลงมือทำนะคะนะดังนั้นเนี่ยถ้าคนที่มีอยู่เพื่อจะเพิ่มไปอีกสิ่งที่พระเจ้าให้เราทำอาจจะดูเล็กน้อยไม่กี่อย่างหรือจะดูเล็กน้อยไม่ได้งานสลักสำคัญอะไรไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับแผ่นดินของดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินของพระเจ้าหรือเปล่าหรืออะไรไม่ต้องท้อแท้ใจไปค่ะคนที่มีอยู่คนที่มีคืออะไรเขารับมาเป็นของตนนี่คือส่วนของเขานี่คือสิ่งที่มีค่าที่พระเจ้าให้เขาเขารับมาเป็นของตนนะคะแล้วพระเจ้าบอกว่าคนที่มีอยู่คนที่รับแล้วทำแล้วพระเจ้าจะให้อีกแต่ฝ่ายคนที่ไม่มีแต่คิดว่าตัวเองมีเนี่ยจริงไหมเราต้องระวังเนี่ยหลายครั้งเราคิดว่าเรามีแต่จริงเราไม่มีนะพระบอกว่าจะเอาไปจากเขานะคะแล้วตอนนั้นก็มีแม่พระเยซูก็มาหาน้องของพระองค์ก็มาหานะคะเข้าแต่ก็เข้าไปไม่ถึงคนก็เบียดเสียดเยอะมากก็มีคนมาบอกว่าแม่กับน้องมาหานะคะพระเยซูตรัสว่าไงรู้ไหมอันต่อนะคะข้อ21ค่ะแต่พระองค์ตรัสกับเขาว่ามารดาของเราและพี่น้องของเราคือเจอไหมคะคือใครคะและกระทำตามอย่าหลงไปเลยนะคะพี่น้องทั้งหลายเพราะการแค่เพียงฟังพระวจนะพระเจ้าไม่ใช่พี่น้องกับพระเยซูนะคะพระเยซูเองบอกเลยคนที่เป็นพี่น้องกับเราคือใครคือคนที่ฟังพระวจนะและกระทำตาม นะคนนั้นคือพี่น้องของพระองค์นะคะแล้วเนี่ยสำคัญมากค่ะเนี่ยเรามองหาพี่น้องแท้ๆนะคะนะพี่น้องที่เราจะร่วมชีวิตด้วยนะคะได้เราก็หนุนใจกันนะคะที่เราจะเติบโตขึ้นเป็นคนที่เกิดผลแล้วก็เอาจริงเอาจังแล้วก็เห็นความสำคัญนะคะกับชีวิตในพระเจ้าจริงๆแต่เราเข้าใจนะคะว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าใช้มองเราจริงๆแล้วพระองค์บอกเลยไม่มีหรอกที่ปิดบังไว้แล้วจะไม่ปรากฏแจ้งวันหนึ่งทุกอย่างจะปรากฏแจ้งว่าเราเป็นใครกันแน่แล้วบางพี่เองก็เตือนนะบอกว่าพระองค์พระเจ้ารู้จักคนที่เป็นของพระองค์ดีพระองค์รู้จักดีนั้นเนี่ยนี่เป็นความเชื่อที่เราจะมั่นใจได้เลยนะคะว่าถ้าเราทำตามที่พระเจ้าบอกตรงนั้นเนี่ยจะเป็นความเป็นเหมือนสมอเป็นเหมือนรากให้กับเรานะคะเป็นเหมือนอะไรนะเสาเข็มให้กับเรานะคะที่เรารู้เลยว่าเราเป็นของพระองค์เพราะจะไม่มีใครเกิดผลได้ถ้าแยกจากพระเยซูงั้นถ้าชีวิตเราเกิดผลนั่นเป็นเพราะว่ามาจากการที่เราติดสนิท กับพระองค์นะคะแล้ววันหนึ่งทุกอย่างมันก็จะปรากฏเพราะทุกอย่างพระเจ้าใช้สิ่งเหล่านี้ตัดสินนะคะสิ่งที่พระองค์เปิดเผยแล้วทั้งสิ้นบอกว่าคนเหล่านั้นคือคนที่เป็นพี่น้องของเราแล้วพระเยซูเองพูดเรื่องการเชื่อฟังเนี่ยเยอะมากใช่ไหมพระองค์บอกในวันสุดท้ายจะมีคนมาแล้วก็บอกว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้านะแต่พระองค์บอกว่าไงพระองค์ไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเขานะทำไมอ่ะเขาบอกว่าเขาก็เผยพระวจนะในนามพระองค์ประกาศเทศนารักษาโรคในนามพระองค์แต่พระองค์กลับบอกเขาว่าไงไปให้พ้นเราไม่รู้จักเจ้านะคะหลายครั้งมันอาจจะไม่สำคัญว่าเรารู้จักพระเจ้าเท่ากับพระเจ้ารู้จักเราหรือเปล่านะคะถ้าพระเจ้ารู้จักเรานั่นคือความมั่นใจเลยค่ะนะคะและอย่างเดียวที่เราจะรู้ได้เลยว่าเราพระองค์อยู่ในเราเราอยู่ในพระองค์คือชีวิตที่เกิดผลเท่านั้นคือชีวิตที่เป็นหลักประกันแน่นอนที่สุดว่าในวันสุดท้ายเราอยู่กับพระองค์แน่เพราะวันนี้เราก็ยังเหมือนกับพระองค์ทำสิ่งที่พระองค์ให้บอกให้ทำนะคะนะขอบคุณพระเจ้าค่ะนะนี่เรากลับไปอ่านนะคะเรื่องเกี่ยวกับอย่างนี้ทั้งหมดมีเขียนไว้ใน3เล่มนะทั้งแมทธิวมาระโกลูกานะคะแล้วก็ให้พระเจ้าตรัสกับเราเรื่องเมล็ดพันธุ์เรื่องการเชื่อฟังเรื่องการเป็นดินที่ดีนะคะเราจะได้มีความเชื่อมากขึ้นนะคะและรู้ว่าพระองค์ตรัสกับเราแปลว่าอะไรน่าตื่นเต้นนะคะพระองค์รู้ค่ะพระองค์เชื่อว่าเราจะเติบโตไปในทิศทางนั้นนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะ